Kaip matote, nuo mažiau pradėjome toleranciją, pakantumas, prisitaikymas, susitarimai, perinome prie esminio klausimo, kurį neatsakius teisingai, atsakyti galime įvairiai, kurį neatsakius teisingai, čia klausyti ir kalbėti nebūtų kam. Todėl jis yra svarbus. Ir kada mes kalbame apie tokį dalyką kaip gyvybė, dar aš praleidžiu žodį teisiai. Tai žinoma, galima kelti klausimą. Ir jeigu čia būtų medicinos institutas, tai galima būtų klausti, o mikrobai, tai gydytojai iškart ir būsimi ir esami sakytų, juos nugalabyti reikia. O virusai galabyti reikia, neištresintai. Tačiau vis dėlto gyvybė gali apimti ne tik tai augalus, virusus, mikrobus, bet gali apimti gyvūnus, gali apimti netgi tokią ypatingą būtybę kaip žmogus, kuris paliestas gyvybės, pašauktas gyventi, išsiskleidė savo gyvastimi ne tik tai tarp mikrobų ir augalų, bet ir iki amžinų dimensijų, tai yra turi amžinumo žymę. Amžinumo žymę turi toj gyvybė, kuri yra asmuo. Tas, kuris gali pasakyti aš, bus amžinai. Tas, kuris nėra aš, yra tik tai daiktas, individas, gyvūnas ar ten koks nors, dar menkiau už gyvūną augalas, jisai nebus amžinas. Kalbam apie mūsų prieinamą patirtinę tikrovę. Ir kad galėtume šį klausimą svarstyti, noriu pirmiausiai pristatydamas katalikų bažnyčios nuostatą, bent kiek įmanoma toje trumpoje laiko atkarpėlėje. Šiuo svarbiu klausimu. Visų pirma, mano kalbos metu turėkite mintį tokį klausimą. Tokį klausimą. Kodėl plaktukas yra toks paprastas, o lėktuvas toks sudėtingas? Vis laikas nuo laiko apie tai pagalvokite. Nes iš tikrųjų mes, negalėdami daugelis iš mūsų suprasti, kaip veikia lėktuvas, kas ten vyksta, kodėl ten vieni dalykai kruta, kiti negali krutėti, vieni sukasi, kitiems suktis negalima ir taip toliau. Mes nesakome prieš lipdami į jį, padarykit man tokį kaip laktukas, tada aš skrisiu. Bet šiame laikmetyje atitrūkdami nuo esminių dalykų, mes įsidaliname kaip laktukų specialistai į įvairias nuomonės, koncepcijas, kurios galų gale, jeigu atvirai pažvelgtume į šitą laiką, nėra jau tokios grynos, švarios ir iš niekur susisapnuotų. Bet jos ateina su tam tikru interesu. Kadangi gyvybė yra toksai turinys ir turtas žemė ir šiam pasauliui, kad neperseniai šiuo metu artėja žemės vadinama diena ir šio komiteto pirmininkas net yra pasakęs, žemės turtas yra žmonės. O mes labai dažnai kalbame, saugokim gamtą, saugokim delfinus, kurapkas, ruonius, elnius, briedžius, erelius ir švęskim žemės dieną. Taigi šios pasaulinės organizacijos pirmininkas gražiai pabrėžė, atminkite, kad žmonių populiacija yra didysis šios žemės mūsų planetos turtas, vertybė. Ir tai nėra kliūtis žemėje. Štai aš jums tik pristatau vieną iš tų plaktukinių prieimų. Gamtos teršimas, užvėlimas ir visa kita ten užnuodijo pomidorus, jūras, taip toliau. Ir atsako plaktukas, muškim žmonės. Mažikim populiaciją, mažiau prikakos, atsiprašau, tiesiai sakant. Mažiau užters. Ir štai jau daugelis pradeda susigaudyti, kur plaktukas ir kur lėktuvas. Ir grįžtu vėl prie bažnyčios nuostatos, kuri kalba apie šį laiką, cituoju popiežiaus Benedikto XVI žodžius. Šiandien dėl moralinio relativizmo nuomonės iškeičiamos į argumentus. Tai yra vietoj argumentų ieškant tiesos, pasirinka nuomonės, o vis dėlto nuomonės yra tasai dalykas, kuriais lengva vienai par kitaip manipuliuoti. Ir šiandien čia jums ekrane pristatau vieną iš mūsų jaunųjų būsimų inteligentų, Riomerio universiteto studento bakalaurinį darbą, kuriame gana plačiai aptariama Lietuvoje besiformuojančios interesų grupės. Tai reiškia, gali būti įvairios organizacijos ir pavieniai asmenys, susirinkę veikti bendram tikslui, jis pasirenka šį aptarimą. Ir toliau prieinant prie šių klausimų, kurie, kaip matote, susiję su gyvybė, atranda, tai gana platus magistrinis darbas, pagrįstas vadovaujant docentui, gana nemažais tyrimais, įdomiomis pastabomis, rasite, paskaitykite, atranda pas mus veikiančius šituos jau didelius kūjelius, kurie pasiruošė tvarkyti šiuos klausimus plaktukų principu, mušti. Plaktukas yra dėl to toks paprastas, kad jis skirtas vienam dalykui – mušti. Net neglostyti, niekas nesima glostyti plaktuko. Ir kada juo įmama taikyti į tokį sudėtingą lėktuvą, kuris skrenda per kartas, per gamtas, per kataklizmus žemėje, per istorinius kataklizmus, skrenda kaip lėktuvas į ateitį. Šis laikmetis, pasigaminęs labai daug plaktukų, kelia pavojų esminiam dalykam. Tai yra jau ne nuomonių lygmenį, bet principų lygmenį. Ir todėl norėčiau vien tik tai palyginimui parodyti, prie ko mes atėjome. Atėjome prie keisto paradoksalaus dalyko. Mūsų gamtos apginiam kontekste, kaip matote, čia yra pavaizduota erelio kiaušinis ir trumpa ištrauka iš Amerikos administracinės teisės. Pasižiūrėkite į skaičiukus, tam, kuris išdraskys lizdą ir sudaužys šitą kiaušinį, uždarbis bus į minusą 250 tūkstančių dolerių. Ir dar prie jo pridėta preminė – 2 metai kalėjimo. Tam, kuris padarys teisėtą abortą, nėra jokių baudų ir jokio kalėjimo. Kuris padarys neteisėtą abortą, ne tik tai, kad ten kažkokia baudelė gaus ar atsigins, jam netims gali net gydyto licencijos tarp. Taip mes atsidurėme keistoj sąsajoj. Ir sąžiningai žvelgiant į tokį nuostabų dalyką kaip gyvybė, kalbu apie žmogos gyvybę, mes visų pirma esame priversti suabejoti tai nuomonių, turgaus ir politikos mišrainė, kurią mums teikia šiandienė kultūra. Ir aš tai sakau labai tiesiai ir nesidangstydamas. Nes tos interesų grupės, kurios yra daug galingesnės už Lietuvos politinės jėgas, ekonominės jėgas ir dar pasakysiu visas kitas jėgas kartu sudėjus, apima visą pasaulį. Į šį plaktukų ir užmušimų skaičių galime imti Kinijos politiką, Indijos politiką, tam tikras politikos rūšis Afrikoje. Ir skaičiai pasirodys žmonių atžvilgių panašus į mikrobus. Sterilizuota 100 tūkstančių Kinijos praktika, kastruota visokių ten Indijos praktika 100 tūkstančių, priverstiniai abortai Kinija ir Indija 1 milijonai, tai yra nuoseklios politikos rezultatai. Kitaip kaip plaktuku nepavadinsi. Jeigu mes šiandien galime švelniai kalbėti apie pasitarimus ir susitarimus, tai tokiu atveju mes užmirštume prievarta gatvėse Kinijoje gaudomas moteris sterilizavimui pagal partijos programą. Prievarta daromus abortus Kinijoje, Indijoje, Afrikoje. Kuri nėra kalbos apie susitarimus. Jeigu mes šiandien pastatysime savo laisvę tik ant demokratijos teisės, bet ne ant principų, tai mes galime net visai neseniais faktais, imkime Kazachiją. Didžiulė valstybė valdoma vieno pono su jo gimine, iš kurios tarpas nuo tarpo, laikas nuo laiko klūsta vadinami laiškai iš pragaro. Žmonės kankinami verdančių vandeniu, traiškumais organais, kitom Azijos kultūrai galbūt savesnėm kankinimo priemonėm, bet tai ne tik tenai. Įdomu yra vienas dalykas. Jeigu brėšime dvi kreives, reiškia, viena kreivė tartautinės Europos ir Amerikos sankcijos Kazakijos žmogaus teisų pažeidimus ir kita kreivė politinių interesų, kariuomenės interesų kreivė. Ir pamatysime įdomią kasą. Kai interesai vežti tankus, kurti bazės, aptarnauti Afganistano karą, Vidurio rytų karą, iš Kazachijos aerodromų ir taip toliau, pakyla, tai kritika dėl kankinamų, virinamų, deginamų, plėšomų žmonių iš Europos ir Amerikos nusileidžia. Kada tankai išvežti ir per Baltijos jūrą išplukdyti, o geležinkelis važiuoja per Kazachiją iki Afganistano ir Rusiją, tada šiokia tokia kritikos kreivė pakyla. Taigi mes matome, kaip tos interesų grupės gali atsikreipti prieš tuos dalykus, į kuriuos turėti teisės politikos ar interesų sąskaitų neįmanoma, nepažeidžiant moralės. Tai yra nenusikalstant žmogui. Ir viena iš tokių visuose kraštuose paliečiamų grupių, tai yra silpnųjų. Tai yra moterys ir vaikai. Moterys ir vaikai atsidūrė šioje kategorijoje, turbūt nenaudiena, yra labiausiai pavaldus tom koncepcijom virtusiom politiką. Mes matome visą eilę padarinių tų nuostatų, tų santykių ir tos tikrovės, kurioje kalbėti apie susitarimus ir pasitarimus, neatsisakant moralės, yra neįmanoma. Šiuolaikinės valstybės, jų sistemas yra galingai užvaldžiusi, tapusi labai priimtina, vadinama teisinio ir moralinio relativizmo sistema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nepripažindami objektyvių ir nelygstamų vertybių, dėl jų galime susitarti. Tai reiškia, kad nepripažindami, jog objektyvi tiesa yra tikrovė, mes galime kurti loginius jos variantus, susitarti. Štai čia yra kažkoks daiktelis. Kaip manote, kiek jisai sveria? O, nepakeliu, aš ne jis daugiau sveria. Kaip manote, kiek jisai sveria? Kiek? Bet neskrenta. Ir pradėkim tartis. O ko reikia? Svarstyklių. Nes jis turi tikslų svorį, konkretų dėmenį. Taip lygiai ir ne tik materialių dalykų atžvilgių, bet ir tų nesveriamų dalykų atžvilgių. Iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikrovė, dėl kurios mes negalime tartis, jos nepripažinę. Štai ir šios paskaitos, šios susitikimo kontekstas yra toji užduotis tartis ir derėtis. Bet žinote, Norisi tai labai tiesiai paklausti, kur jums labiau patiktų tartis ir derėtis? Melagių susirinkime ar tiesiakalbių susirinkime? Kur lengviau būtų derėtis? Ten, kur visi visie meluoja, ar ten, kur tiesa yra tik tiesa? Štai todėl katalikų bažnyčia, pripažindama tiesą pilnumoje, kiek įmanoma pažinti, tarkime, tiesa apie žmogų, nuo materialiosios iki moralinės ir dvasinės, tai yra beribės ir begalinės, iki dievų. Pristato šį kontekstą, kurio pagrindu mes įgauname atramą. Ir bus vienoda atrama, tai yra, ar tai ašis sistemai konstruoti, ar tai ašis santykiui kurti, tiek Kazachijoj, tiek Belgijoj, tiek motinystės klinikoj, tiek karinėje stovykloj, tiek politikų kabinete. Ir štai kalbant apie tą spekuliaciją, kuriuose prieinama, atskiriant šią žmogaus asmens visumą, tai yra jo gyvybę ir jo asmens orumą, atskiriant kaip savareikšmės dalis, atsiranda tos plastikinės spekuliacijos. Tau labai skauda? Kaip tavo vardas? Virginė, tau labai skauda, tai aš tave užmušiu. Kaukšt. Jei skaudėjo, tai man gaila, kad jie skauda. Teisinga ar ne? Melagiai. Pirmieji kalbėkite. Teisieji. Teisinga ar ne užmušti Virginė, jeigu jie skauda nosį? Ne. Aš rodau taip, kad neliktų kur įterpti daugybės prigalvotų keistų paradoksalių teisinių paragrafų. Ir todėl šiuo metu prieš porą mėnesių Prancūzijos prezidentas paskelbęs savasias nuostatas ir prognozes Prancūzijos politikai dėl eutanazijos, tai yra dėl užmušimo tų, kuriems skauda, susilaukė visos Prancūzijos vyskupų protestų, kad negalima užmušti dėl to, kad skauda. Mūsų tautos filosofas Maceina yra labai gražiai savo viename iš veikalų apie kančios prasmę pabrėžęs, pasakęs, kad kančia ir skausmas skirtingi dalykai. Skausmas patiriamas, gali būti slopinamas, o kančia išgyvenama. Ir dar nedidelėje statistikoje apie eutanaziją, apie jos priežastis, apie jos praktiką, yra paminėta, kad skausmas yra tik penktoj vietoj tarp norinčių, ar kalbančių, ar prileidžiančių tokių galimybę. Iš kas yra anuose keturiose vietos? Galima būtų apibendrinus pasakyti, kad tai yra visa, kas telpa į žodį, visa, kas telpa į žodį kančia. Ir vėlgi katalikų bažnyčia savo pagrindinėme didaktinėme leidinį katekizme pasako labai aiškiai, pilna dimensija ir aptarima. Žmogaus gyvybė yra šventa, nes nuo pat savo pradžios priklauso nuo kuriamos dievo galios ir visą laiką išlieka ypatingai glaudžiai susijusi su kūrėju. Savo vieninteliu tikslu. Gyvenimo viešpas nuo pradžios iki galo tai yra vienas dievas ir niekas jokiomis aplinkybėmis negali savintis teisės tiesiogiai nužudyti nekaltą žmogų. Toks yra 2258 katekizmo punktas. Noriu jums paminėti, jeigu domėsite, tiek katekizme jaunimui, tiek didžiajame pilnajame katekizme, nuo 2250 iki 2000 271 skyriaus kalbama kaip tik apie penktąjį Dievo įsakymą nežudyk. Ir išganytos, kuris yra Dievas atėjęs į mūsų tarpą, taip pat praneša ir tą žinę, kad žudimui tolygi nuostata kito žmogaus atžvilgiu taip pat yra neleistina, neapykanta, kenkimas, žalojimas, kankinimas. Tačiau jau minėjau, kad žmogus tarsi trijose plotmėse egzistuojanti būtis. Todėl nežudyk toj nuostata apima, nežudyk kūno gyvybės sveikatos. Nežudyk asmens, jo vertės, orumo, padorumo ir nežudyk sielos, nuodėmė ir šventumas. Štai šituose trijuose lygmenyse mes atsistojame su kuo? Atsistojame su atsakomybe už tai, ką mes darysime, kalbėsime, kaip elgsimės. Ieškodami atramos krikščionių šiandienime laikė, šiandienėje kultūroje, taip pat yra savaip gundomi. Mes šiandien esame raginami. Tave palose knerkiantį pakrikštijo, dar kažką močiutė pamokė, kaip muses nuo nosies baidyt, pasakė, kad dievuliui tai patinka, o čia vadinasi žegnojas ir jau šitiek man užteks. Ne. Atsistoti šiandienime laike krikščionių, tai reiškia visų pirma apsispręs dėl dabartinio, kaip ir kiekviename laikmetį, pasaulio pagundų. Ir didžioji šiandienio pasaulio pagunda yra Dievą padaryti savo instrumentu, įrankiu, savo norų, savo, galim juos vadinti politikom, dar ko nors. Ir labai didelė pagunda yra remtis įstatymu. Tų įstatymų mes per istoriją rasime tiek ir tokių, kad vieni atsidurs anekdotų skyrelį, kiti, sakysim, daugmaž protingi, bet ne mums ir ne jiems, kiti, sakysim, dar reikalingi ir dar geri. Ir visai noriu pridurti, kad nekintanti laike bendra nuomonė, mada, nuostata, visi taip daro, dabar taip reikia, šitai bus geriau, taip smagiau, taip įdomiau, taip naudingiau. Ne. Ne šitos laike kintančios nuomonės ir interesai. Suteikia pagrindą žmogaus teisėms. Bet pas realus žmogaus orumas, jau sakiau, jisai remiasi į tai, jog žmogaus kūrėjas yra Dievas ir Dievas pakelia žmogų iki tos ketvirtosios, tai yra amžinybės dimensijos. Ir šito jisai neįsižada. Ir nesvarbu, kad mūsų laikas savuosius darbus norės daryti nukirsdamas, užmirždamas, suklaidindamas ar nukreipdamas nuo tiesos apie žmogų. Jog žmogus gyvena pasaulyje trijų fizikinių dimensijų ir ketvirtosios, kurią vadiname amžinybė. Tokia yra žmogaus tikrovė. Atmintant šitą, iš tikrųjų mes atsidursime kokiuose tik įmanoma kankinimų, paniekos, pasityčiojimo, išnaudojimo formose. Paskui galbūt kursime kompensacinius mechanizmus. Galbūt. O galbūt plaktukinius mechanizmus. Kol kas reikia neužmiršti mus sekusių istorinių tendencijų. Didžiosios imperijos kūrė plaktukinius mechanizmus, žudimo mechanizmus. Kol kas tai, kuo mus bando įtikinti, kad galia savaime yra morali, kad galia savaime yra gera, istoriškai, jeigu esame tokie ištikimi patirčiai, nepasitvirtino. Kuo didesnė galia buvo sutelkta, tuo didesni žudimo mechanizmai naikinimo mechanizmai, niveliacijos arba primityvinimo mechanizmai buvo išlaisvinti. Šitas sakinys yra svarbus, aš priduriu visose žmogaus apraiškose. Mes turėjome primityvinančias ideologijas. Partija pasakė, dučiai pasakė, dar kuris nors vadukas, jos nesitraukė iš istorijos. Tie visi šūkiai, kurie buvo pateikti, nepabėgo ir iš mūsų kultūros. Pastebėkite, ypač tie, kurie susidurėte pedagogikoje su jaunimu, pastebėkite mūsų kultūros primityvinimo tendencijas, plaktukines tendencijas. Mums jau reikia tik plaktukų. Poetai, posmai, kūriniai primityvėja dvietainės sistemos link. Paimkite bet kurį palyginimą 100 metų tarp muzikos kūrėjų. Eilinis, gavotas ar simfonija ir dabartinis valandinis bumčik-bumčik, daina su 3 žodžiais 10 minučių. Koks turtas, pasakysi, kaip sunku sukurti. I love her, I love her. Taip vieno dainos suskaičiau 23 kartus. 2 žodžius. Per 7 minutes 23 sekundės. Visa kita irgi buvo panašus muzikos atkartojimas. Todėl bažnyčios mokyme šio pasaulio akivaizdoje išstojame su tąja principine žmogiškos tikrovės pozicija. Jeigu norėsite pasigilinti, pristatau vieną kitą tik tai. Evangelium vitae, pagrindinis mokymas apie gyvybę, visa kita eilė bažnyčios mokymo pozicijų, kurių esmė ir ta žmogaus gyvybė yra nelygstama. Tai yra, ji negali būti iškeičiama į ekologiją, į sveikatą, į patogumą, į ekonomiką, ir taip toliau. Ar šis užsakymas yra realus? Atsakau taip. Nebuvo diskutuojama, sakysim, prieš 27 metus Pekine pasaulinėme demografų suvažiavime. Ar demokratiška, ar realu, ar tinka, ar humaniška užprogramuoti pasaulį totalų gimstamumo sumažėjimą. Ir taikant tokias priemonės, apie kurias irgi kaip su ta Kazachija labai stengiamasi nutylėti. Dabar kai kurie filosofai politikai ištraukė, į kokias bėdas pradėjo grimsti. Kinija, Indija, tos valstybės, kurios protegavo nežmonišką gimstamumo politiką. Dabar ant mūsų galvų pasikabins realybė ir vaisiukai. Tų politikų, kurios palėti išardytos ir sugriautos šeimos tikrovę. Kuo tai pavirsta? Kuo tai tas? Netgi mūsų mažos lietuvėlės atžvilgių, kada mums parodo niekieno nelankytą per kelias savaitės savo paklodės kampus nugraužusią senutę, kuriai jos paklodė įaugo jos pragulas. Be jokių blogybių tiesiog nebuvo kam atsiminti, kad jį gyvena. Todėl pranešama, kad po 30 metų tai bus turbūt mano ir panašios kartos reali problema. Ir kalbant apie pasaulinės nuostatas, grįžtų prie to. Patikėkite ir stebėkitės. Kiek daug yra gerų priimta įstatymų, susitarimų, tarptautiniam ir politiniam lygmenį. Tačiau tomis visuomenės manipuliavimo priemonėmis yra proteguojama antihumaniška socialinė politika. Ir kalbant apie tai, kad Lietuvoje mes dar turime aktyviai besireiškinčią katalikų bažnyčią, kad ir vienu iš šiandien įvairiomis nuomonėmis komentuojamų žudimo klausimų, Tai yra žudyti tą, kuris senas, silpnas, skauda, nepagydomas. Čia pristatau Lietuvos vyskupų konferencijos pareiškimą dėl transplantacijos operacijų ir organų donorystės. Atkreipkite dėmesį, kad jo pirmoji ir pagrindinė sąlyga šitame dalyke, dėl kurio net nediskutuojama, kad jis yra geras dalykas. Pirmame punkte sąlyga bazinė pagrindinė yra tik tai negyvybės sąskaita. Tik tai konstatavus donoro mirtį. Tik tai tada galima spręsti ir galų gale pagirti šitą donorystės dovaną. Taigi, tuo pačiu paliudiju, kad ir Lietuvos katalikų bažnyčia neatsilikdama ir nenutoldama ir visada džiaugiuosi vyskupų ištikimybė, tai katalikiškai nuostatai gyvybės ir žmogaus orumo atžvilgių. Ir šiam laikmečiui yra pajėgi deklaruoti moralę, teisingą ir pilną nuostatą arba principą žmogaus gyvybės ir žmogaus asmens atžvilgių. Jums nekartą teks susidurti, klausyti ir girdėti, kaip visų tolerancijų vardu bažnyčia yra tarsi kaltinama, kodėl jinai nepasislenka komercijos, globalios politikos, didžiųjų galybių ir vykdomų blogybių paglostymo link. Atsakau lygiai dėl to paties, todėl kad jau nuo pirmojo amžiaus bažnyčios kontekste, Kristaus bažnyčios kontekste nuo apaštalų laikų atsiradęs, įrašytas ir skaitomas įsakymas nežudyk, suponuoja tą ištikimybę žmogaus gyvybei. Ir šiandienime laike Benedikto XVI apibrėžta mums krikščionims nuostata iš pasaulio pusės Dievą paversti instrumentu galioja. Šią pagundą įveikti nelengva. Prisitaikymo formos išduodant tiesą, išduodant patį mažiausią, atsisakant ginti jo gyvybę, kalbu apie žmogų, yra didelė pagunda. Tai paliečia visus krikščionis, ir dvasininkė, ir pasauliečius. Tačiau kartu noriu pasakyti, kuo arčiau bažnyčios esmės, kuo arčiau katalikybės esmės, tuo aptiksime didesnį ištikimybę, daugiau tiesos, pasišventėlių tarnauti Dievo teikiamos gyvybės labui. Čia būtų atskira tema ir kaip tik sėdi Panevėžio šeimos centro direktoriai, kuri prakaituodama dirba daugybė konferencijų ir paskaitų aiškydama tiek gyvybės pradėjimo katalikiškos nuostatos pagrindus, tiek jos puoselėjimo, tiek jo saugojimo katalikiškas nuostatas. Žmogus dirbantis nuolatos tarpė jų raskite ir neapsiriksit. Taip pat dalinasi ir konferencijomis. Kartu noriu padėkoti ir universitetui, pirmiausiai už drąsą, kad šį klausimą mokslo vardu drįsta, tai didelė išimtis Europoje, pabrėžiu, svarstyti šalia kunigo. Jau vien šita yra žygis, kad drįsta svarstyti adekvačiai katalikybė ir adekvačiai pristatydama, kiek aš supratau iš būsimos paskaitos, pristatydama tą pasaulietišką į kontekstą. Manau, kad jums bus vertinga, priėmus iš mano pusės tuos katalikiškus principus, tarsi pažiūrėti, kiek spygliukų turi ežiukas. Kiek kartų daugelis tų principų, kaip matysite, tarsi spygliukais įbedžiami į tą gyvą į tą kraujuojantį, pulsuojantį padarėlį, tarkime gyvybę. Ir tose situacijose, kur atsiranda daugiausia spekuliacijų, viena iš temų vadinamoji būtinoji gimtis. Čia, kaip mato tame katekizmo kontekste, pristatau du katekizmo punktus, 263 ir 267, kurie pabrėžia tą pačią nuostatą, kurią galėjote pastebėti Lietuvos vyskupų konferencijos pareiškime dėl organų persodinimo. Nedaroma išimčių Dievo įsakyme nežudyk. Ir būtinoji gintis nėra leidimas ar teikimas pretekstų nužudyti. Bet tik tai suteikima galimybė ginti gyvybę, net jeigu antrinės pasekmės ir būtų žalingos kažkam. Čia yra esminis skirtumas. Nes pasaulietinėje, tiek socialinėje, tiek politinėje etikoje randama labai daug nekrikščioniškų spekuliacijų. Turėjo teisę užmušti, neturėjo teisę užmušti, ne. Katalikiška nuostata užmušti arba tiesiogiai siekti kito mirties niekada neįgyjama teisės. Tik tai ginties atveju tai gali atsitikti ginant gyvybę ir jos integralumą. Pagaliau, tarsi užbaigimui, iš dabartinės bažnyčios praktikos, kurią aš čia tik truputį pabandžiau apžvelgti, pristatau popiežiaus Pranciškaus maždaug 3 mėnesių senumo atsakymą, susitikusiu tarptautinės komisijos prieš mirties bausmę atstovais. Ir jos metu jisai pateikė šią nuostatą. Nėra pasaulyje tokio nusikaltimo, už kurį būtina atsimokėti mirties bausme. Ir tuo pačiu prisideda ir ragina pasaulyje sustabdyti pirmas etapas ir panaikinti mirties bausmę. Kadangi mirties bausmė nepaliekama pasitaisimo, atsivertimo galimybė, kadangi mirties bausmėje niekaip neprikeliama nužudytasis, jeigu mirtis už mirtį, kadangi tasai maždaug 6000 metų iš Hamurabio paimtas kodeksas viens už vieną, nemažina blogio dantis už dantį. Nes bus išmušti 2 dantys. Nemažina mirties, jeigu už nužudimą nužudimas, nes bus 2 nužudimai. Todėl bažnyčia šiandieniam pasauliui tos vis plintančios priesaikos, priespaudos ir prievartos akivaizdoje, pristato aiškę nuostatą sustabdyti ir panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje. Tokia yra bažnyčios nuostata. Ir reikia pridurti, kad krikščionybė ateidama nuo gyvojo Dievo gyvybės viešpačio susiduria su įvairiomis kultūromis įvairiuose kraštuose. Vienur jos labiau įsiskverbė į politiką, kitur labiau papročių teisė galioja, tačiau visur nešdama tą gyvybės kultūrą, tuo pačiu žavi, tuo pačiu kviečia ir tuo pačiu tarsi apvaisina pasaulietinės kultūras gyvastingumu. Šiem žodžiam suprasti jūs turėtumėte pasigilinti toje religijų ir kultūrų istorijoje, kurie pamatysite stokojant ištikimybės gyvybei žmogaus gyvastingumo. Buvo prieita prie tų tiesiog keistų žodžių – holokaustas, genocidas ir panašūs totaliai žmonė naikinantys dalykai. Jeigu užduotume klausimą, ar šis pokalbis yra tik tai sėdint prie kavos tema, ar šis klausimas ir su juo susiję potemės. Eutanazija, abortas, išnaudojimo formos, žeminimo, niekinimo, seksizmas yra tik tai kavos pokalbio tema. Atsakyčiau ne. Antraip, kur dėtųsi masinio naikinimo ginklų industrija, jau globalia arba pasaulinė tapusi nevaisingumo industrija, jau globalia tapusi šeimos ir santukos griovimo politika, kur jas reiktų nunešti. Į kokį Niurbengo teismą ar savartyną. Todėl nešti gerą naujieną bažnyčiai. Reiškia, susiduriant su įvairiamis kultūromis ir politikumas, jas transformuoti iš vidaus. Kaip tai suprasti? Mums labai nori primesti. Vatikano šnipai, taip dirbant Rusijoje visą laiką, kagėbistai vadino, Vatikano agentas, Vatikano šnipas. Dabar sukūrė kitą šnipų teoriją, Davinčio kodas, užšifruota, paslėpta bažnyčia, kuria planus. Ne. Atsakymas iš vidaus reiškia iš sąžinės. Reiškia iš vidinio moralinio principo, kuris teisingai skiria ar gerą, ar blogą. Reiškia tuos apaštalo žodžius, kad ateiname nesuklastoti. Ne sukombinuoti, sukiršyti ar kažkokiam dar vienam pasauliniam kare, daugiau sunaikinti. Bet ateiname, kad pažadinė sąžinė tiesai, meilė žmogui iki meilės Dievui, pajėgtume vidinai, tai yra iš vidaus, iš savo asmeninės atsakomybės, asmeninėme santykėje, šeimos santykyje, visuomeninėme santykyje iš sąžinės imperatyvo pasielgti žmogiškai, teisingai, gailestingai, šventai. Tokia yra atnešama, vadinama, kultūros kristianizacijos banga. Ir šito punkto baigiu, palikdamas atviras duris. Tartis. Tartis ne dėl to, ar pakelti baudą, paimti pusę baudos nuo erelio kiaušinio sutrynimo ir uždėti tą pusę už negimusio nužudimą. Ne. Liekame atviri toje nuostatoje. Ką tik galime, vieningai, iš bet kurios kultūros ateidami, vieningai kiekvienoje politinėje situacijoje atsidūrė, vieningai bet kuriame etiniame ar kultūrinėme ar politinėme regione gyvendami, pagal sąžinę, elgdamiesi, pasiekti naujų žmoniškumo, šventumo ir gyvastingumo, tai yra laisvės gyvybei ir asmenių lygmenų, ne tik esamose jas taisydami, bet ir būsimose socialinėse ir teisinėse sistemose jas kurdami. Iš to, ką aš kalbėjau, jei kas ką nesuprato, tai šitas sakinys yra pats sunkiausias. Aš jį pakartosiu ir bent kada nors kažkiek įsijauskite. Mes ateiname, kad tai dvasios galiai iš vidaus prisidėtume, sąžiningai tarnaudami gyvybei, gyvastingumui ir žmogaus orumui, iki pat jo amžinosios tikrovės atsakingumo ir pašaukimo prieš Dievą, esamuose ir būsimose tautinėse, kultūrinėse, politinėse sistemose. Galiu tik pridurti, šitos užduoties, kurie sprendžia ir veikia bažnyčia mūsų tautoje, atspindžio dabartinėse kuriamose teisinėse sistemose beveik nėra. Kai kurių abstrakcijų, maždaug sutelpančių, verti gyventi geriau, rasite. Bet ar už tų abstrakcijų pasikloja kruvinos kilimus, neįkrisime į žarijų duobę, garantijų neduoda. Bet jeigu mes atsisakysime lieti nekaltą kraują, atsisakysime kurti gyvenimą apkarpyto keturkampio plaktukinio žmogaus be Dievo ir pasiryšime suvokti savo nuostabios mažos ilgakultūrinės tautos ne tik tai kažkokius trupinėlius iš pagoniškų laikų Dievo ieškojimo žaidimo ar ten pastangų, bet ir tebetvyrančią ateities užduotį. Ateities užduotį ne dėl to, kad 15 milijonierių gyventų geriau. Ateities užduotį ne dėl to, kad žmogumi, moterimi, vaiku būtų naudojamasi kaip plastuko. Bet ateities užduotį, kad toji žmogaus pašaukimo laisvė įsiskleistų iš tikro, mylinčio Dievo suteiktoj begaliniai erdvėj į dabartį vardan artimo ir į ateitį iki begalinio Dievo.